Азатлык радиосу сөйлөйт. Октябрь көнне Азатлык дулкындарында Россия Думасындагы 3 партия вәкилләре якшәмбедә үткән җирле сайлау нәтиҗәләренә протест белдереп, утырышны ташлап чыгып китте. Алар президент белән очрашуны таләп итә. Башкортстан татарлары Ринат Закировның Уфага килеп татар оешмалары белән очрашмауына ризасызлык белдерә һәм бөтен дөнья татар конгрессыннан чыгу белән яный. Хәтер көне хәтер мизгеленә генә каламы. Һәр татар явыз Иван гаскәрләренә каршы торганда шәһит киткәннәрне искә алсын өчен ниләр эшләргә кирәк. Булар бар Арасында бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Кушма Штатлар Татарстандагы динара мөнәсәбәтләр тәҗрибәсен исәпкә алып, Ислам саммиты үткәрергә җыена. Башкортстанда тиздән яңа гасырны кабель телевидениесе аша карау мөмкинлеге туарга мөмкин. Русия либерал демократик фиркасы һәм Гадел Русия дума утырышларына кайту мөмкинлеге турында белдерде. Пакистандагы шартлауларда 30лап кеше һәлак булды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Кушма Штатлар Татарстандагы динара мөнәсәбәтләр тәҗрибәсен исәпкә алып, Ислам саммиты үткәрергә җыена. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Казан дәүләт университеты музеенда җәмәгатьчелек белән очрашуда Барак Обама Ислам дөньясына таба зур адым ясады. Бу төрле дин кешеләренең бергәләп эшләүенә юл ачты. Без Ислам саммиты да үткәрергә җыенабыз. Мин сезне анда катнашырга чакырам, диде. Клинтон фикеренчә, Татарстанда толерантлык абстракт ният кенә булып калмый, ә гамәлгә ашырыла. Без нәкъ менә шуны эзлибез, чөнки кешеләрне бергәләп яшәргә өйрәтәчәк программалар булдырырга телибез, диде Клинтон. АКШ дәүләт секретары шулай ук шәхсән мин үзем дә АКШ президенты идарәсе дә диннәр арасында диалогны тизләтергә кирәк дип исәплибез. Бу уңайдан төрле мәдәниятдәге һәм диндәге кешеләр бергәләп тыныч яшәгән Татарстан мисалы үрнәк булып тора, дип өстәде. Очрашуда студентлар, дөньяви һәм ислам югары уку йортлары мөгаллимнәре, православ дин әһеле һәм җирле хакимият вәкиле катнашты. Башкортстанда тиздән яңа гасырны кабель телевидениесе аша карау мөмкинлеге туарга мөмкин. Чәршәмбе көнне Уфада Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов белән очрашкан Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Башкортстан радиосына Рәхимов белән шундый мөмкинлек булдыру турында килешкәнлеген белдерде.
Мы договорились о расширении канала «Татарстан. Новый век» здесь, в Башкортостане. Сегодня в Татарстане, во всех уголках Татарстана канал башкирского телевидения смотрят. И поэтому, естественно, президент дал свои указания, чтобы и то же самое, что происходило и во всех районах Башкортостана, где народ желает смотреть, чтобы им это было доступно.
Башкортстан дәүләт телевидениесенә биргән әңгәмәсендә Ринат Закиров Башкортстанда яшәүче татарларга үз милли мәдәни мәнфәгатьләрен канәгатьләндерү өчен барлык шартлар тудырылган дип әйтте. Республикада татарларның милли мәдәни һәм мәгариф хокуклары кысылуга, татар телендә радио һәм телевидение тапшырулары җитмәүгә зарланучы җирле татар оешмалары Закировның хакимият белән генә сөйләшеп, Башкортстандагы татар милли оешмалары белән очрашмауына ризасызлык белдерде. Русия либерал демократик фиркасы рәисе Владимир Жириновский фирканың думадагы вәкилләре җомга көнне үк дума утырышында катнашырга мөмкин дип белдерде. Жириновский журналистларга төп максатка ирештек, президент безне ишетте, диде. Аңа кадәр Гадел Русиядә дума утырышларына кайту нияте турында белдерде. Русиядә 11 октябрьдә үткән җирле сайлауларда хакимияттәге бердәм Русия фиркасы файдасында булган хәрәмләшүләргә ризасызлык белдереп, чәршәмбе Дәүләт Думасы утырышыннан коммунистлар, Русия либерал-демократик фиркасы һәм Гадел Русия вәкилләре чыгып китте. Оппозиция президент Дмитрий Медведев белән очрашып сөйләшүне таләп итте. Президентның матбугат вәкиле Наталья Тимакова әйтүенчә, Медведев вакыты бик тыгыз булса да, якын арада оппозиция вәкилләре белән очрашып сөйләшергә тырышачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Пакистанның көншығышындағы Лахор шәһәрендә тәртип саклау ұйышмаларының 3 бинасына һөҗүм нәтиҗәсендә кимендә 18 кеше һәлак булды. Пакистанның төньяк көнбатышында Кохат шәһәрендә полиция бинасы янында интихарчы бомбалы машина шартлатып 8 кешене үтерде. Төньяк көнбатыштагы Пешавар шәһәрендә бомба шартлап 1 баланы үтерде, 1нче кешене яралады. Ішкі ішлер министрі Рахман Малик, соғышшылар партизан соғышы башлады, әмі күншіғыш Уәзірстандағы соғышшыларға қоршы қарби шаралар оңа қорамастан дәуам итәшәк дейді. Кишинев үзәгінде гранаты шартлаудан 40-лап кіші яраланды. Шартлау шәршәмбе кешінде шәһәргә негіз салу күніне бағышланған концерт уақытында болды. Ашық хавадағы концертқа мәңнәрше кіші жиылған еді. Ішкі ішлер министрі Виктор Катан айтуынша, біріншіл текшіру онда харби гранаты шортлағанлығын көрсетті. Оның айтуынша, шортлауға хулиганнар ма, терроршылар ма, ялғышлық ма, яки башқа бірер нәрсе ма сәбәп болғанлығы әлі түгел ашық түгел. Европа Төзекләндіру һәм Тәрәқият банкы Үзәк һәм Көншығыш Европа илләренең иқтисадлары 2009 елда 6.13%-ка кимиячәк дип белдерде. Элегрәк бу киму 5.12% булачак дип фаразланган иде. Әлеге яңа саннар киләсе айда тулысынча чыгарылачак хисапта китерелә. Анда елның 3-нче чирегендәге уңай үсеш ишарәләре төбәктәге күп кенә илләрдә рецессиянең иң түбән ноктасына инде җиткәнлеген күрсәтә диелә. Шулай ук 2010 елда үсеш тотырыксыз һәм өлешчәгенә була ала диелә. Мәскәүдә Черкес базарының 100-дән артык элекке сәүдәгәре тоткарланды. Бу турда Черкес базары һөнәр берлеге рәисе Леонид Развозжаев белдерде. Пәнҗешәмбе базар урыны янына 500-ләп кеше җыелып эшкә чыгарга теләде. Әмма хакимият аларны рөхсәтсез митинг оештыруда гаепләп тоткарлады. Прокуратура онда 2 миллиард долларлык илгә рөхсәтсез кертелгән товар тапканнан соң Черкес базары июнь аенда ябылды. 45 меңләп кеше эшсез калды. Әрмәнстан һәм Төркия президентлары ике илнең футбол такымнары арасындагы уенны бергәләп карауларын, ике халык арасында гасыр буе дәвам иткән дошманлыкны бетерүгә таба тәрәккыятны күрсәтүче гамәл дип бәяләде. Әрмән президенты Серж Саркисян белән Төрк президенты Абдулла Гүл шәршәмбе Төркиянең Бурса шәһәрендәге уенны янәшә утырып карады. Төркия Әрмәнстанны 2-0 исәбе белән җиңде. Узган шимбәдә ике илнең тышкы эшләр министрлары үзара дипломатик мөнәсәбәтләрне яңарту һәм бер гасыр чамасы дәвам иткән дошманлыкны бетерү турында тарихи килешү имзалады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Найф Акмал таныштырды алга таба азатлык дулкыннарында. Уфа татарлары Бөтендөнья татар конгрессыннан чыгу белән яный. Аның башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров 3 елга бер Уфага килеп татарлар белән очрашмый китте. Чаллы милли хәрәкәте хәтер көне урнына хәтер мизгеле булдырырга тәкъдим итә. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Чәршәмбедә Русия Думасындагы 3 партия вәкилләре якшәмбедә үткән җирле сайлау нәтиҗәләренә протест белдереп, утырышны ташлап чыгып китте. Депутатлар президент белән очрашуны таләп итте һәм дә хәрәмләшүләр турындагы хәбәрләр тикшерелми, Дума эшенә кайтмаска вәгъдә итте. Тулырак мәгълүмат белән Али Гылми.
Шәршәмбедә Советлар Берлеге җимерелгәннән бирле беренче тапкыр Русияның канун чыгару җыелышында бердән бер партия утырып калды. Хакимияттәге бердәм Русия фиркасы. Калган 3 фракция депутатлары 11 октябрьдә үткән җирле сайлау нәтиҗәләренә протест белдереп, утырышны ташлап чыгып китте. Русияның 75 төбәгендә үткән ул сайлауларда зур өстенлек белән бердәм Русия җиңгән иде. Башта утырышлар залыннан либерал-демократлар партиясе депутатлары чыгып китте, соңыннан аларга коммунистлар һәм Гадел Русия депутатлары кушылды. ЛДПР җитәкчесе Владимир Жириновский тавышларны бар урыннарда кабат санап чыгарга, ә җирле парламентлар сайланган 3 төбәктә кабат сайлаулар үткәрергә таләп итте.
Поэтому наше требование пересчитать все выборы по всей стране.
Безнең таләп бар ил буйлап тавышларны кабат санарга. Мәскәү шәһәрендә, Тул өлкәсендә һәм Мариал республикасында нәтиҗәләрне көчтән чыгарырга һәм март аенда кабат сайлаулар үткәрергә.
и провести повторные выборы во второе воскресенье марта.
Бердем Русия рәсмиләре бу гаепләүләрне кире какты. Партиянең югары жора рәисе Борис Грызлов эш партиянең думаны ташлап китүен саботаж, тотырыклылыкны какшату нияте дип атады. Партиянең әйдәманы саналган ул көнне Кытайда сәфәрдә йөргән премьер-министр Владимир Путин сайлауларның дөреслегендә шикләнүчеләргә мәхкәмәгә барырга киңәш итте.
Если у кого-то есть сомнения, нужно идти в суд и доказать.
Президент Дмитрий Медведев бер белдерүдә ясамады. Аның фракция җитәкчеләре белән еллык юллама мәсьәләсендә очрашуы 27 октябрьдә үтергә тиеш иде. Атна кичкенне президентның сүзчесе Наталья Тимакова Медведев фракция җитәкчеләре белән телефон аша сөйләшеп чыккан, ул алар белән иртәрәк киләсе атнада ук очрашырга мөмкин дип белдерде. Моннан тыш, Дума рәисе Борис Грызлов та фракция җитәкчеләре белән очрашу үткәрде. Бу очрашудан соң ЛДПР һәм Гадел Русия фракцияләре Дума утырышларына кайтырга карар иткән. Коммунистлар бойкотын әлегә дәвам итергә җыена, ләкин Жириновский сүзләренчә, 21 октябрьдә үтәчәк бюджет тикшерү утырышында бар фракцияләр дә катнашачак. Шулай итеп, Думада бер көнлек фетнә тәмам дип әйтергә була. Хәзер күзәтүчеләр бу тамашаның максаты нәрсәдә булган икән дип баш вата. Оппозициядә саналсалар да, моңарчы бу партияләрнең шулай бергәләп Кремльгә каршы чыкканнары юк иде. Русия матбугатында бу уңайдан күп төрле фаразлар әйтелә. Кайбер аналитиклар Жириновскийның белдерүләрен беркайчан да юкка гына ясамаганына игътибар итәргә киңәш итә. ЛДПР куйган таләпләр арасында 10 елдан күбрәк эшләгән мэрларны, губернаторларны һәм дә үзәк сайлау комиссиясе башлыгын урыннан алу таләбе дә бар иде. Сүз уңайыннан сайлау комиссиясе башлыгы Владимир Чуров үзе бу вакыйганы Русиядә югары кунак килү уңайыннан оештырылган сәясәт дип атады.
Это политика, приуроченная к визиту важного иностранного гостя.
Чуров югары кунакның исемен атамады. Бу атнада Русиягә 2 көнлек сәфәр белән Кушма Штатлар дәүләт секретаре Хиллари Клинтон килгән иде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Инде хәбәр иткәнебезчә, кичә Уфада Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров булып китте. Президент Мортаза Рәхимов белән Башкортстанда Татарстан яңа гасыр телевидениесе челтәрен киңәйтү турында килешенде. Байтулла Фаткуллин тулырак итеп сөйләр.
Өфөлә Бөтендөнья татарлары конгрессының башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров булып китте. Уны Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов әңгәмәгә саҡырҙы. Республика йортондағы осрашыуҙа башҡорт һәм татар халыҡтарының рухи ҡиммәттәрен һаҡлап алып ҡалыу, үҙ-ара мәҙәни бәйләнештәр тураһында һүҙ барҙы. Был турала Башкортстан президентының матбуғат хеҙмәте хәбәр итә. Татарстан ҡоролтайы башлығының Башкортстанға сәфәренең маҡсаты, рәсми белдереүҙәргә ҡарағанда, урындағы милләттәштәре йәшәйеше менән яҡындан танышыуға ҡоролған. Ринат Закиров урындағы матбуғатқа әңгәмәһендә Башкортстанда татар халқының ихтияжын ҡанағатландырыу өсөн күп эштәр башҡарылыуын әйтеп үтә. Нур татар дәүләт драма театры белем биреү саҡтарында татар теле һәм әҙәбиәтенең уҡытылыуы ошоға аныҡ миҫал тине Ринат Закиров. Президент менән осрашыу барышында шулай уҡ милли нәшриәттәрҙе үҫтереү юлдары ҡаралыуын билдәләне Закиров әфәнде.
Башкортстан президенты белән осрашыу беҙҙең өсөн көтөп алынған ваҡиға. Президентның үҙе белән менә шушы мәсьәләләр турында уртаға салып һөйләшеү маҡсатыбыҙ иде. Бер сүз белә әйткәндә, тулысынча аңлашу дип әйтер идем. Безнең Башкортстан Республикасындагы татарларның, башкортларның мәнфәгатьләре алар берсеннән-берсе аерылдысыз. Милли тормышны бер юнәлештә күрәбез. Шушы мәсьәләләр турында сөйләшү булды. Ике халыкта, башкортлар да, татарлар да үзләренең тулы канлы тормышлары белән безнең рухи байлыгыбызны күздә тотып, рухи байлыгыбызны бүген кулланып яшәүләрен теләр идек сөйләшү киләчәк өчен файдалы булыр дип уйлыйм.
Азатлыкта Уфа was.
Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең Уфага килүен тикшерер өчен Башкортстан татар милли оешмалары бүген ашыгыч утырышка җыелды. Башкортстан дәүләт телевидениесенә биргән әңгәмәсендә Ринат Закиров татарларга биредә үз милли мәдәни мәнфәгатьләрен канәгатьләндерү өчен барлык шартлар тудырылган диде һәм моның өчен президент Мортаза Рәхимовка рәхмәт әйтте. Аның бу сүзләре Башкортстан татарлары арасында ризасызлык тудырды. Бу гына да түгел, Ринат Закировның Уфа татарлары белән очрашмый китүе кетуе татарларда кискен реакция тудырды, диде татар җитәкчеләренең берсе Рамил Бигнов.
Закир Хиптешнең Уфага килүе һәм татар активистлары белән шарышмауы бик гаҗәп. Бу турыда без пәнишәмбе көнне, алдагы пәнишәмбе көнне үзебезнең исполкомның утырышын үткәрәчәкбез һәм бу эшне караячакбыз анда. Чөнки без бит инде менә хәрмәт бугач чараларыннан гына үзебез дә белдек, 2010 елда татар Башкортстан татарларының сизде үтәчәге икән, без аны беренче тапкыр ишетәбез. Бик әйбәт эш үтсә дә, әмма ләкин бүгенге булган оешмаларны анда ныклап аларны җигеп бергә эшләп һәм ул сизне бергә үткәрсәк, аның аламалык булмас иде. Әмма без күрүебезчә, бу сезне дә 2010 елда һәм Закиров килгән иптәш килүе дә бу астыртын булды һәм без күреп торабыз, бу сезне дә бүгенге яшәп килгән оешмаларны катнаштырмаска шундый планнар бар дип уйларга була. Һәм менә шушы турыда без пәнишәмбе көнне утырышта ныклап фикер алышачакбыз һәм менә бүҗе тәкъдимнәр бар. Мөмкин безнең Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты шушы утырышта үзенең карарын да кабул итәр. Һәм бөтен дөнья татар конгрессыннан чыгарга дип шундый карар да кабул итәргә мөмкин. Азакы 3 елда Закир Хиптеш монда Башкортстанда килгәнен дә юк, күренгәнен дә юк, татарлар оешмалары белән һәм безнең хәлне сорашканын да юк. Шуңа күрә бик гаҗәп эш һәм Закир Хиптешкә менә безнең утырышта мин тагы шуңа кайтам. Пәнишәмбе көнне булачак утырышта без үзебезнең мөнәсәбәтебезне белдерәбез. Чөнки мондый политиканы, мондый сәясәтне Башкортстан татарларына алып бару ул бик хыянәтлек дип атыйбыз аны. Һәм аркага пычак белән сугу дигән сүз ул. Казау дигән сүз. Мондый политиканы без кабул итә алмыйбыз.
Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнов сүзләренчә, киләсе атнада Башкортстан татар конгрессы башкарма комитетының махсус киңәшмәсен үткәрү өчен хәзер районнардагы агъзаларга чакырулар әзерләнә. Без бөтен дөнья татар конгрессының бер өлеше, миллионнан артык татар яшәгән Башкортстан татар конгрессы вәкилләре Ринат Закировның Уфадагы белдерүләренә үз мөнәсәбәтебезне киң җәмәгатьчелеккә җиткерергә тиешбез, ди Рамил Бигнов. Уфадагы татар милли оешмалары киңәшмәсендә Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты рәисе профессор Мәҗит Хуҗин да чыгыш ясады.
Менә мин шуны гына әйтәсем килә. 1953 елның 1 мартында Башкортстанда татар балалары өчен 1503 мәктәп эшләнгән. Ә 1 сентябрьгә 2009 елда татарларның балаларын укыту мәктәп саны калды 397 сан булып. Уйлап карагыз әле, соңгы елларда гына 2000-нче елдан алып 2008-нче елларда гына 432 татар мәктәбе ябылды. Ни өчен шулай кырыс ябулар тормышка ашырылып бара? Чөнки 2002-нче елдагы халык саннарын шутлау кампаниясында Башкортстанда 357 меңнән артык татар башкорт итеп язылды. Менә безнең Татарстан тугандаш республикабызның белән чикләнгән районнарның күбесендәге районнарда татар балалары мәҗбүри рәвештә. Янәсе балаларның ата-аналары сорау буенча башкорт телен өйрәнә башладылар. Шунысы кызганыч. Менә күптән түгел генә бер 2 айта мөнәсәт безнең Кушнаринка районы республикада татар районнары итеп шутлана бит инде. Менә официаль китап бар менә миндә безнең административ территориаль төзелеше Башкортстанның. Шунда 1989 елдагы үткәрелгән халык санын шутлау буенча Кушнаринка районында 78% татар яшәгән. 30 мең кешедән. Хәзер татарлар соңда анда калды, әйтүе дә кыен, 34%-ка. Ә кайда калган татарлар? Шул татарларның балаларын көчләп Кушнаринкада башкорт телен өйрәнәләр. Шуңа күрә Закиров, Ринат әфәнде, сез бит беләсез, без сезгә үзем кулыгызга илтеп бирдем. 2 сәгать ярым сөйләшеп утырдык Башкортстандагы татарлар хәле турында. Мәктәпләр санын, кайсы районда, кайсы мәктәп ябылган татар мәктәбе, кешеләр башкорт телен өйрәнә башлар, ул барсын да белә. Без шок катабыз. Ничек инде татар мәктәпләрен татар телен өйрәнү бетерлеп бара Башкортстанда? Ә бөтен дөнья татарлар конгрессының башкарма комитеты рәисе Башкортстан татарлары исеменнән килеп, президент Рәхимовка рәхмәт әйтеп йөрим икән. Шунсын беләсе килә иде.
Башкортстан Татар Конгрессы Башкарма комитеты рәисе профессор Мәҗит Хуҗин фикерләрен ишеттегез. Аның сүзләренчә, Башкортстан хакимиятләре республикадагы әлеге баш бирмәс Татар Конгрессы урынына үзләренә ярый торган Кисе Татар Конгрессын оештырырга әзерләнә. Бу эштә алар бөтен дөнья Татар Конгрессында да катнаштыра. Киләсе ел башында Уфада Башкортстан татарлары корылтаен үткәрүдә хакимиятләргә татарлар исеменнән рәхмәтләр яудырып торучы яңа конгрессны оештыруны күздә тота. Моны аңлау кыен түгел, ди Мәҗит Хуҗин. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Без дәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган ел Чаллыда Казанны саклап шәһит иткәннәрне искә алу чарасы булмады. Быел да хәтер көнендә Азатлык мәйданы буш иде. Моңа соңгы елларда иҗтимагый сәясәт вазгыятның үзгәрүе, Чаллыдагы изәрлекләүләр сәбәпче, ди милли хәрәкәт вәкилләре. Татар җәмәгатьчелеге өчен хәтер көне түгел, һич юга хәтер мизгеле кирәк. Бу тәкъдим турында тулырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Чаллыдагы хәтер көненең юкка чыга баруы 2006 елда башланды дияргә була. Бу елны ниндидер билгесез дип саналган берничә адам хәтер көненә килгән 2 диштәгә якын кешегә әлеге чараны уздырырга ирек бирми. Көрәкләр күтәреп халыкны тараталар. 2007 елда хәтер көнен оештырган Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиевка административ җаза бирелә. Аңа 1000 сум акча түләргә туры килә. Менә хәзер инде Чаллыда хәтер көне уздырылмый. Сәбәп нидә? Менә Чаллының Азатлык мәйданына Фаик Таҗиев килде һәм Мөнир Сиддиков. Алар инде быелгы хәтер көненең ни өчен уздырылмавын аңлатма бирергә килделәр. Фаик әфәнде, менә беренче әңгәмәдәш минем Фаик Таҗиев, ул беренче хәтер көннәрен уздыруда актив катнашкан кеше инде. Фаик әфәнде, узган ел хәтер көне шушы җирдә уздырылмады, быел тагын Чаллыда хәтер көне уздырылмый. Менә сәбәп нидә?
Моның сәбәбе соңгы 2 елда бигрәк тә иҗтимагый сәяси вазгыятның тискәре якка үзгәрүдер дим. Хәзер аны 7-нче елны үткәргән өчен дә штраф салып, административ җаваплылыкка тартып, кушкан урында үткәрмәдегез, менә шул үзегез сайлаган урында үткәрдегез дип әзерлекләү дә булды. Әйе, шуңа күрә лозунгларның эчтәлеге төрлесе төрлечә иде инде. Анда Татарстан суверенлыгын яклау иде һәм фашизм күренешләрен булдырмау турында лозунг бар иде анда. Шундый таләпләр лозунглар ошап бетмәде булса кирәк безнең.
Мөнир Сиддиков шулай ук Чаллыда беренче хәтер көнен уздыруда башлап йөрүчеләрнең берсе булды инде. Мөнир әфәнде, ни өчен менә шушы Чаллы халкы, Чаллы татарлары шушындый хәлгә калды? Бүген хәтер көне уздырылган Азатлык мәйданы буш.
Билам, сәбәпләре төрле дип уйлыйм. Үземнән генә чыгып әйтәм, башкалар өчен җавап бирмим. Без бит инде балалар үстерәбез, аны карыбыз, ну үстерәбез. Эш белән күбрәк хәзер без эшкә бирелдек. Теге сәясәт белән шөгыльләнү ул тапшырдык без дәүләт җитәкчеләренә. Чөнки бөтен кешебезне шул декларация кабул итүгә, референдумны җиңеп чыгуларга биргән идек. Без инде хәзер милләт, халык үз эшен эшләде, дәүләт җитәкчеләре эшләсен дип тырышланырак та калган иде. Әкрен-әкрен генә ул дәүләт җитәкчеләре безнең ирешкән уңышларыбызны юкка чыгарып баралар. Бүгенге көнгә килгәндә мин үзем шушы халыкның килмәвенә борчылып дип әйтәм, үзем турында уйлап Милли мәҗлескә мөрәҗәгать белән чыктым. Милли мәҗлес хәтер көненең төгәл датасын билгеләсен иде. Һәм шушы көннең сәгать 12 тулган вакытта хәтер мизгеле ясау турында карар чыгарсын иде дип уйлаган. Бер үзем сәгать 12-дә шушы шахит киткән дәүләтебезне яклап башларын салган бабаларыбызны искә алып хәтер мизгеле ясадым. Миңа калса бөтен халыкны да мәйданарга җыю мәҗбүр кирәк әйбер түгел. Әгәр дә Милли мәҗлес или Татар конгрессы шундый бир карар кабул иткен шуракта бүтүн миллет бу күнү билип турур, акрын гына бу нерсе эге халыкта жалып этилер, һәм уну карыбыз, кызларыбыз, балаларыбыз да бу ишке тартылып, акрынып бу халыкның үз аңына әверилеп, киләчәктә бу күн дәүләтебезне булдырган шиде дигәндә мөстәкыл Ondan da bizim halkın kumuluna kırıp kalatılan bir hal bulup kalır diye düşünüyorum.
Hayır efendi, ben şunu da soruyorum. İndi şu Şallı'dağın milli hareket turunda indi yazganda, süleganda kadar da Fevziye Beyramovanı, Rafiska Şapov'nı, Faik Tajiyev'ni, Damir Şeyhettin'ni, Talgat Ahmadişin'ni, Münir Siddikov'ni iskalabız. Mine başka milli harekattaki kişiler turunda süyleşu alıp barga mümkün tügül diyerge bula. Mine uzak yıllar ütkeş de şuşu bir de bulmasaydı hatır günün alıp barırlık yaş buğun ezirlep bulmadı. Mine bunda yine şuşu sizin ulu ülken yaştaki kişilerin azgine gaybi yok mu? Ne için mine sizin milli harekatın işin devam etmişler yok? Kurak mı işte deyip
Bunda hazırlayıp bulmadığı bilen gelişmez idim. Çünkü milleti saklap kalı için kreşler şaktı küp. Lakin alar Münir Efendi'yi ütkençe her kim yüzü bilgençe işli, yüz urnunda işli, küp mü buldur alganca milletin hırlıgın, müstakilliğin saklap kalı ve ilişkirteler. Bunda cihin hatırkeni uzduruğa seletli, ıştırığa seletli kişiler var. Birgine de tügül, küp diyerlik. Ama iş anda tügül, min eğitip gittim. İçtimaki devletteki, respublikadaki, şehirdeki, içtimaki siyasi vazgiyet, hazır halıklı ciyip, ütkerip, alarını, organlarının iktibarına duçar itesi kilmiş. Narağa göre ütkerilmi bu cihinler. Mina Münir Efendi eğitip gitken, nerseni Milli Meclis sessiyesinde kararga kirek deyip sanayım, min de hem, Bütün Tatar halkına eriştirmeye niçin gelen bulsa da ol bir yıl içinde yine erişi bitmese küp yıllarda erişir. Bu layıklı usul hem ol cihinler ütkeri, mitinglar ütkeriye karşı kilmi birincikte. Anda kilelmeyen kişiler üzlerince saat 12'de şulay her sayın bilgiyle biterler. Kinin elbette 11'i mi ol, 15'i mi onu tegayen bilgiyle koyarga gerek bulur.
Münir Siddikov təqdim etkən xətir mezgilin işitkənəgəşə Milli Məclis deputatı Faiq Tajiyev xoplay. Bu təqdimni Milli Məclis tulayım qabul itərmi, anası kiləşək əşi. Şallı Tatar İctimai Üzəqinə kilgəndə alar xətir günündə Qozanğa barunu məslihat kürələr. Tüvən Kamışahar turunda qısqaşa məqlumət, ondağı Tatar İctimai Üzəqi rəisi Xəlil Əyyubov Azatlıqqa bulay dedi. Bizdə xətir günün uyuşturuşlarga basım yox. Ləkin bu günge xalıq bitaraf. Şunlıqdan əligə şarana uyuşturmayız.
Şalıdan Gafiyolla ғaziz buldum. Yahudlərinin şundi xətir günü həm xətir mizgili bar xürmətli tınlaşılar. O Yahud kalendarı bilən Nisan ayının 27-ci günündə bilgiləni. Bu yıl bu gün 20-ci aprelge turu kilyən. 1951-ci yılda İzrail Premier Ministri həm Prezident qabul itkən qarar bilən İzrail'de xətir günü həm xətir mizgili bilgiləni. Bilgili bir vaqıtta bütün xərəkət tuqtay, hər kişi holokostna iske ala. Şulay oq nazilarının 6 milyonlap Yahudini ötürüün 2005-ci yıldan başlap, dünyada da iskalalar xalqara xətir günü 27-ci ğınvar günü bildiləni.
Azadlıq dolqınlarında gün sayın sonqı xəbərlər,
dünya xəllərinə küzətü, iqtisad həm mədəniyyət,
kişi hüquqları,
Tatar başqır dünyası yanadıqları,
yaşlar tırmışı,
Bular varsa da kısqa dolqınlarda, internetta hem yerşinde. Azadlıq radiosun tınlağız.
Azadlıq.org
Alğataba azadlıq dolqınlarında. Hillary Clinton'nın səfəri bugün də Qozanda gün tərtibində. Clinton şuvaşlar yanına da, marilar yanına da barmadı bit, ətotarlar yanına kildi deyib yazsa biznin internetdəgi forum. Onun səfərinə nəticəni azadlıq dolqınlarında yazarız. Başqırstan Yeşilər Ministri Komsomol Şirin sağınıb iski ala. Mikrofon aldığında ol suqırmaş, siz azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Бірләшкен милетлер ұйышмасы дүниада ашлық дәрежесіне жеткен кешелер санының 1 миллиардқа жетуін ашықлады. Ұйышманың яңа хисабы сұңғы 40 елдағы ең юғары көрсеткіш боларақ қабыл етілді. Мәтин қарышмас толырақ етіп сөйлейм.
Dünyada yakınca 1 milyard kişi aşamlık alırga köş jitkere almay. Dünya aşamlık günü gharifesinde çıxarılgan Birleşken Milletler Uyuşması hesabına qarağanda 1970-ci yıldan birli açlık çigine jitken kişiler sana bu yıl köpke artkan. Birleşken Milletler Uyuşması Millennium planında 2000-ci yıldan başlap, 2015-ci yılga aşa kişilerini xayirçilikten kutkaruını maksat koygan idi. Lekin sungi neticelerge qarağandan son əligi plan məzək kibi körüne. Aşamlık ve avul hujalığı uyuşması hem Dünya Aşamlık programı tarafından çıxarılgan sungi hesabda əligi kursatkışının kinet artuva global iqtisadi kriz bile anlatıla. Lekin hesabda sungi yıllarda aşlık derecesi əkrin lekin devamlı orta bara diyle. Xalqara yardım uyuşmaları Sahra tiresi illerinden Nigeria dağına yangır az buluğu sebeple 2 milyon 600 min kişinin açlık derecesine jitüü turunda kisete. Yangırlar bulmağı ildegi ilginçlikini bitirgen. Birleşken Milletler Uyuşması Aşamlık hem Avul Hucalığı Uyuşması iktisatçısı David Dave terakkiyat yolundağı illerge ilginçlik ülkesinde investisiyalarını arttırığa şakıra.
All poor people spend a lot of their budget on food, and we need to lower food prices.
Yarlı illərdə xalq köpçülük aqşanı aşamlıq qatıda. Aşamlıqını satıb alıq üçün bəyəsi tübən bulur qatıyır. Aşamlıq bəyələrinin kimiti isə avul hucalığın üstürü biləngine mümkün bulaşaq, deyən qarışda bıraul.
The only way to do that is through increased agricultural productivity.
Avul hucalığına yerdim həm xüsusi qaynaşılık 1980-ci yıllardan başlap şoqdi kimi de. 1980-ci yıllarda iğaneşi illerden jilgan oksanın 17% avul hujalığına tutulsa, 2006-ci yılda bu san yakınca 4%-ka kaldı. Dev, küpten tügel dünyada oşamlık beylerinin kinet ortup kituve, avul hujalığına bulgan iğaneşikliknin kümüvüne beylidi. Aşamlık bilgisi Graham Maloney, Somali'de 6 kişilik bir gaile, misal için bundan 18 ay ilik, 1 aylık aşamlıkka $92 tüleydi. Hazıralar $171 tülerge deyiş. Elegi ayırma aşamlık beylerindeki artışının kiskin bir misalı. David, 1970-80 yıllarda avul hujalığına investisiya salu şoktu yuvarıydı. Diyol, eğer aldan farazlanılganşa 2050 yıla kadar dünya halkının sanı 9 milyardka jiteyken aşamlık jitiştiru külemin hazırdan ok 70%-ka arttıru zarur. Lekin surapşuluk kala, bunun işi buldurga. 1960 yıllarda avul hujalığına kirtilgen aşlama hem yana teknologiyalar jitiştiru külemin şakti arttuğuna yerdem itken idi. Lekin hazırga vakitda bu ülkede yan arışlar biksirek. Bundan kala bilgisler, su şığanaklarının kimiwin, undırışlı jirlerinin künnen kün bite baruun eyti. Bunda en zor sebep elbette yangırlar yağına hem jılılıkının üzgarına turudan turu tesir etken klimat üzgarışı zor rol oynay.
Azatlık dolgunlarında tün sayın sonu haberler.
Dünya hallarına küzetu.
İktisat hem medeniyet.
Kişi hukukları.
Tatar başkır dünyası yanılıkları.
Yaşlar tırmışı.
Bular varsa da kısqa dolqınlarda, internetta hem yerşinde.
Azatlık radiosun tınlağız.
Azatlık.org
Siz Azatlık radiosun tınlıysız. Amerika Qoşma Ştatlarının dəulət sirk. Секретарь Хиллари Клинтонның Қазанға сәфәрі өтеді сірілі болды. Бары тек бүгін газета журналларға радио телевидениеге толы мәғлімәт таратылғаш қына бұл қысқа сәфәр уақытында Америка саясатшысының береді нишлеп еру белгілі болды. Ғадел ғаләметтен толырағы деп сүйлер.
Рәсми мәгълүмәт чаралары вакиганы үстән-үстән генә яктыртты. Аның каравы рәсми булмаган басмалар Хиллари Клинтонның Казанга килүенә үз карашларын белдерде. Дөрес, бу фикерләр Хиллари ханымга ук барып җитмәс мөгаен. Шулай да алар җәмәгатьчелекне уйланырга мәҗбүр итә. Звезда Поволжья газетасында сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов яна соңгы атналарда телдән телгә йөргән Русияның җимерлү мәсьәләсен кузгата. Әхмәтов сүзләренчә, бу фикерне Русияга барганча Клинтон белән узган матбугат очрашуында бер журналист күтәреп чыга. Визит язмасында Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обаманың да Татарстан белән кызыксынуы әйтелә. Бәлки Обама үзе дә Казанга килеп китәр. Әхмәтов фикренчә, Обаманың татарлар белән охшаш ягы бар. Бу охшашлык шунда: кара тәнле американнар да татарлар да үзләре яшәгән дәүләт эчендә бәйсез түгел. Русиядә исә демократия турында сөйләшергә иртә әле, ди автор. Илгә башлык итеп татар кешесе куелган очракта гына Русияны чыннан да демократик ил дип атап булачак, ди ул. 60-нчы елларда АКШта да кара тәңле кешенең тәхеткә киләчәген беркем дә күз алдына китерә алмаган. Әхмәтов Казанны Русияның йөзе дип атый. Яңа нефть эшкәртү заводы төзелүе һәм универсиада үткәрергә җыенуы Татарстанның абруен тагын да арттыра, ди автор. Белгечләр фикеренчә, Хиллари Клинтон белән очрашканнан соң дөньяның сәяси мәйданында Шәймиевнең абруе кинәт тартачак. Лайгына да түгел, Коммерсант басмасы язуынча, Хиллари Клинтон киләчәктә халыкара мәсьәләләрдә Минтимер Шәймиев белән киңәшләшеп тору мөмкинлегендә әйткән. Моннан тыш, Клинтон Обамага: "Без булдырабыз шигары өчен сез татарларга тиешле" дип әйтергә вәгъдә әйткән. Әгәр әле Казанга вәкилләр генә сәфәр кылса, хәзер башлыклар үзләре килә. Баш калага Төркия президенты, Америка дәүләт сәркәтибе килүе моңа дәлил. Мөһим сәфәрләрнең чираттагысын Россия президенты Дмитрий Медведев башкарачак. Ул Казанга 23 октябрь көнне киләчәк. Шулай ук республика президентының Татарстанга премьер-министр Владимир Путинны да чакыруы билгеле. Шуңа күрә якын арада ул да килергә мөмкин.
Хиллари Клинтонның Русия сәфәре турында язган халыкара журналистлар аның Казанга баруына да игътибар итте. Нью-Йорк Таймс басмасы Хиллари Клинтон Татарстанның озын мөддәтле президенты Минтимер Шәймиев белән очрашты дип язды. Президент чын демократ булмаса да, үзенең динара татулык булдыру казанышларын оста итеп күрсәтә, дип язды Нью-Йорк Таймс басмасы. Клинтонның сәфәренә карата интернеттагы сәхифәбездә күп төрле реакцияләр бар. Аларны сез azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Яшьләр ише аларны туктатып булмый. Башкортстан парламентында узган түгәрәк өстәл сөйләшүендә бу борчулы мәсьәлә турында фикер алышу булды. Яшьләр сәясәте министры Комсомол чырын сагынып искә алды. Башкортстан яңалыклары белән Байтулла Фаткуллин.
Рәсәйдәге миллионлы башкалалар арасында фәкать Өфө генә кала мәрен барлык халык катнашлыгында хайламай. Башкортстанның башкалаһында хакимият башлыгын кала шураһы депутатлары тәгаенләй. Федерация шураһы рәисе Сергей Миронов күптән түгел урындагы уйдырылып органнары башлыкларының тавыш бирү юлы менән хайланырга тиешлеге турында фикерен йеткергәйне. Әлегә республика парламенты бу мәсьәләне үз утырышында карарга йыйынмай. Сираттагы утырышта, ә ул 22 октябрьгә тәгаенләнгән депутатлар республика 2010 елгы катнаһы турындагы проектты караясак, ул тәүге укуга сыгарыла. Финанс министры Айрат Аскаров үзләренә караганда, Башкортстан катнаһы алдагы елда 10 миллиард сум дефицитлы буласак. Уның әйтүенсә, республиканың киләһе елга топланма катнаһы 25 миллиард сумдан ашыурак булырга тиеш. Дөйем алганда 2010 елда төбәктә 200 миллиард сумдан ашыурак халымдар яеп кудаллана. Уның 65%, ягъни өстән 2 өлеше федераль катнаһа одаталасак. Икътисади хөлпәнлек осырында юлбасарлар арта бара, юлдарда 90-нчы елдардагы кебек рекетерлар барлыкка килде. Улар машина йөртүчеләрне талау менән кәсеп итә, бага тиклем хокук хаклау органнары бул күренешне күрмәмешкә халышты. Әмма мундир намысы күзләрен асырга мәҗбүр итте. Эш шунда, Өфе Мәскәү трассасында талау менән шөгыльләнгән 5 кеше тотылган. Улар автоинспектор кейемен файдаланган. рекетерлар илеш тирәһендә юл баскан. Мәсәлән, гаишнике имекее бер КАМАЗ-ды туктаталар, уның йөрөтүчесеннән 700 мең сум талап алалар. Тагы бер сорақта 300 меңгә байыйлар. Бул хәлдер марттык, бул халы хәзер генә ямәгатьчелеккә әйткерелде. Благовар районы эске эшләр бүлегендә хак астында торган 4 кешенең касовы һуңыннан тотылуы турында инде хәбәр иткәйнек. Хәзер прокуратура тикшерүләреннән һуң районыйлар асыкланды. Башта беренсе милиционерды эштән каудылар, язага тартырдылар. Шул исәптән район милиция башлыгы, оның урынбасары, тәфтиш бүлеге итәксеһе вазифаларыннан алынды. Бул төндә дежурда булган милиция хезмәткәре үз вәкаләтләрен самаран тыш куллануда гаепләнә. Уга карата эш асылган. Тап ошо милиционер төндә тоткындарды бәдәрәфкә сагырган булган. Тегеләре фырсатны файдаланып, ишек асусыны кыйнап, изолятордан каса. Гаебер атланган осуракта йомшак күңелле милиционерга 4 елга тиклем иректән мәхрүм итү янай.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Дәүләт йыелышы корылтайда яшьләр арасында эскелек темасына арналган түңәрәк өстәл үтте. Онда төрле ведомстволар итәкселәре, яшьләр оешмалары агзалары катнашты. Статистика мәгълүматлары буенча Рәсәйдә бер кешегә елына 244 шешә аракы туры килә. 2008 елда яшел яландан 75 мең кеше һәлак булган. Белгечләр билдәләвенчә, туымның артуы бага аңгай тәсир итә алмый. Рәсми булмаган мәгълүматлар буенча югары уку йортларында һәр өченче студент эскелек менән мау. Комсомол усуры корректен фикерде, яшьләр сәясәте, спорт һәм туризм министры Александр Никерин.
Мы можем немножечко окунуться в экскурс и вспомнить те золотые времена, которые мы так называем, да, 70-80-е годы, когда очень активно работал с молодежью комсомол. Такого практически явления, как алкоголизм, не существовало. Вот здесь присутствующие моего возраста люди подтвердят, все они были комсомольцами. Ведь даже один единичный случай употребления алкоголя в общеобразовательной школе — это был нонсенс, это был трагический случай, который ставился на вид практически всему сообществу.
Туңарек өстәлдә эскелекте бетерү дөресерәге азмы күпме кәметү өчен яшьләрдә спортка алыптырырга кәрәк дигән фикер әйтелде. Хак хүздәр, әмма ни тиклем генә теләгән хәлдә лә яшьләрдә спортка күпләп алыптыру өчен корылмалар етешмәй. Төпкөл авылларда улар юк кимәлендә. Шулай да тапкыр кешеләр әмәлен таба. Мәсәлән, Мишка районыннан Владимир Николаев үзен сәрекле карамалдары менән якташларын хайран итә. Кыйлыктагы запас тардан ул спорт тренажерлары яһай. Бының өчен Мишка Кулибина трактор, комбайн, башка техникалар, хатта ташландык яткан самолеттан калган материалдарда ла файдаланган. Хәзер Мишкала Владимир Николаевтың спорт залына өлкәндәр дә, балалар да теләп йөри. Уйлап табусы иһә үз эшен патентларга яена. Тек бының өчен уга 25 мең сум акча кирәк. Әмма үзенең дә ентыгы юк, хакимият та битараф карашта. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кафеда. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан Сукырлар җәмгыяте башлыгы Владимир Федорин республика күләмендә инвалидларны яклый торган канун бик кирәк дип белдерә. Шулай ук аның сүзләренчә, физик мөмкинлекләре чикләнгәннәр өчен махсус программада әлегә кабул ителмәгән. Сукырлар һәм начар күрүчеләр үзләренең проблемаларын сорап һәм үтенеп кенә хәл итә. 15 октябрь дөнья күләм ак таяк көне. Наил Алан үзенең язмасын әнә шул уңайдан әзерләде.
Татарстан Диния Нәзарәте рәисенең хәйрия эшләре урынбасары Илдар Хәзрәт Баязитов сүзләренчә, сукырлар көндә дип әйтерлек теге яки бу каршылыкларга очрап тора. Аларны автобус йөртүчеләр кирәкле тукталышта төшермичә, әллә кайларга алып киткән очраклар да булгалай. Кибетләрдәге сатучылар арасында да кычкырып кимсетүчеләр бар икән.
Безнең күрмәүче бер пар ЗАГСКА барды, бер ике ай элек. Шунда алардан справка о дееспособности сорадылар. Шул хәтле разитәләр.
Дип белдерә Илдар Хәзрәт Баязитов. Русия Сукырлар җәмгыятенең Татарстан бүлеге рәисе Владимир Федорин да сукырларга карата дурфа мөнәсәбәтләр булып торуына кире какмый.
Бывает, конечно, и грубость, но об этом не хочется говорить.
Казан шәһәре сукырлар җәмгыяте башлыгы Николай Колесников исә башкала түрәләре күрмәүчеләр проблема күтәргәч кенә кулак салады. Сорасалар эшлиләр, сорамасалар кылда кыймылдатмыйлар икән. Үзләре күреп эшләсәләр күпкә яхшырак булыр иде ди ул. Йыламаган балага имезлек бирмиләр дигән мәкал гомумән Русиядәге җәмгыятьнең яшәү рәвеше мәгаен. Әле моннан 2 айлар чамасы элек кенә Казандагы Восстание киселеше тукталышында бик сораганга сукырлар өчен махсус тавышлы светофор куелган. Моңа кадәр булмаган ул. Шулай да Колесников сүзләренчә сукырлар җәмгыяте кемгә генә мөрәҗәгать итмәсен, үтенечләре кире кагылмый. Менә алар 10 ноябрьдә Казанда сукырлар көнен билгеләп үтергә җыйналар. Бүгеннән үк ярдәм итүчеләр бар икән. Майски яшелчә ширкәте елда кыяр помидорын биргән булса, быел да китерәчәк. Казан тарихында беренче тапкыр булган хәлди Колесников, башкарма комитет җитәкчесе Рафис Берханов быел сукырлар көненә үз акча Берген.
Мы эти денежные средства потратим на материальную помощь.
Без бу акчаларны матди ярдәм итеп күп балалы һәм ялгыз бала тәрбияләүче инвалидларга бирергә җыенабыз.
А также многодетным семьям, которые воспитывают трое и более детей 18 лет.
Колесников әйтүенчә, Казанда 2000 рәсми теркәлгән сукыр бар. Илдар Баязитов рәсми теркәлмәгәннәрнең дә шактый булуын белдерә. Федорин, Русиядәге соңгы кануннар сукырларның хокукларын бик шикле ди. Мисал өчен, илгәре физик мөмкинлекләре шикләнгәннәр 1-нче, 2-нче, 3-нче группага гына бүленгән булган. Яңа канунда исә, хезмәткә мөмкинлеген югалту дәрәҗәсе нигезендә группаларга бүлү хокукларны бөтенләй кыскан. Беренче группадагы сукыр кешегә эшләү тыела, әгәр ул эшләргә теләсә, аңа икенче группага күчергә кирәк. Билгеле булганча, икенче группа инвалидның пенсиясе беренче группа белән чагыштырганда күпкә ким. Эшлим дип икенче группага күчкән сукыр ялгы һәм кайда да булса берәр җиргә барганда озатып йөрүшене дә югалта. Сукырларны һәм начар күрүчеләрне бары тик федераль дәрәҗәдәге кануннар белән генә яклап була, ди Федорин. Шуңа күрә алар республика күләмендә программ булдыру ягында. Федорин сүзләренчә, быелның 27 июлендә Татарстан хөкүмәте хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгына инвалидлар өчен махсус программ булдыруны йөкләгән. Бу көннәрдә бу инвалидларны социаль һөнәр тернәкләндерү программ өлгесе тулыландырыла икән.
Сами понимаете, понятие социальной и профессиональной реабилитации – это значит вся жизнь людей.
Үзегез беләсез, социаль хөнәр тернәкләндерү программасы ул инвалидларның бөтен тормышы дигән сүз. Анда инвалидларның укуы, эше, медицина экспертизасы, мәшгульлек дә кергән булырга тиеш. Без бу программада инвалидларның иҗтимагый оешмаларына һәм алар эшли торган ширкәтләргә ярдәм турында да бүлек булсын өчен тырышабыз.
В этой программе был раздел поддержка общественных организаций инвалидов и их предприятий.
Дип белдерә Федорин. Татарстан Дәүләт Шурасының Русия канун чыгаручыларда тәсир итә алу мөмкинлеге дә бар ди ул. Алар үтенеше инвалидларны группалап кына бүлүгә тиздән кире кайтырлар. Бу канунда физик мөмкинлекләре чикләнгәннәрнең хукукларын түбәнсетмичә эшли башлар дип өметләнәләр. 14-15 октябрь көннәрендә Казанга республиканың шәһәр һәм районнарындагы сукырлары җәмгыяте вәкилләре килде. Алар эш тәҗрибәләре белән ортаклашкан һәм үтенечләрен министрлык вәкилләренә дә җиткергән. Иң зур теләкләре республика күләмендә инвалидларны яклаучы махсус канун булдыру.
Готовится проект закона о поддержке инвалидов. Это было бы очень здорово, если бы был такой закон у нас в республике.
Әлеге начар күрүчеләрнең һәм сукырларның тормышын үзләренең җәмгыятьләре һәм хәйрия кылырга теләүчеләр генә җанландырып тора. Актаяк көне уңаеннан Сөләйман мәчетендә 14 октябрьдә аш мәҗлесе үткәрделәр. Бер сукыр малай турында Җәннәтнең төсе дигән фильмдә күрсәткәннәр. Барсы да утырып тыңлады, күңелләренә хуш килде, ди Илдар хәзрәт Баязитов. Сөләйман мәчетендә менә 4 ел инде сукырларны һәм начар күрүчеләрне тернәкләндерү эшләп килә. Казан шәһәрендә халыкара сукырлар көне 10 ноябрьдә билгеләнәчәк. Дөнья күләм бу көн 13 ноябрьдә үтә. Җир шарында Ак таяк көне 15 октябрьдә үткәрелә. Бу көнгә 1987 елдан Русиядә килеп кушылды. 1921 елда Британияның Бристоль шәһәрендә яшәүче яш фотограф Джеймс Бикс көтелмәгән хәлдән соң күрми башлый. Ул яңа тормыш башлап шәһәр буйлап таякка таянып йөри. Әмма аның кара таягына беркем дә игътибар итми. Шуннан соң ул таягын акка буягач аңа игътибар итә башлыйлар. Бу яңалыкны башка илләрдәге күрмәүчеләр дә күтәреп ала. Русия сукырлар җәмгыятының Татарстан бүлеге рәисе Владимир Федорин безне гадәти тормышта кызганмасыннар, безгә ярдәм генә итсеннәр иде ди.
Казаннан Наил алан булды.
Азатлык радиосы Эфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Грузиядә яшәүче дистәгә якын татар гаиләсе Татарстаннан ярдәм сорый. Эш булмау сәбәпле бүгенге көндә алар бу илдә башка күп кенә милләт вәкилләре кебек үк хәер сорарга идәгә әйберләрен бит базарына алып чыгып сатып көн күрергә мәҗбүр. Бу татарларның Татарстанга кайтасы килә, әмма әлегә бөтен дөнья татар конгрессы аларга бу мөмкинлекне бирә алмый. Тифлистә безнең хәбәрчебез Гадил Галәметдин булып кайтты.
Нәкъ Тбилис уртасында бардыр бер авыл Каханашвили диләр дип башлыйсы килә язманы. Биредә Тукай шигырындагы кебек җырлаганда көй өчен тавыклары да җырламый. Бу җирләрнең һәр ягы урман да түгел, яшел үләннәр хәтвәдәй булыннар да юк. Әмма Тбилисиның кырлайга бер охшаш ягы бар. Анда да татарлар яши, дөресрәге ышынычка ялгап көн күрә. Дистәгә якын татар гаиләсен Тбилисида милләтпәрвәр Кемалдин Таиров туплый. Грузиядагы татар тарихын ул былай тасвирлады.
Без монда тудак. Әнием, әтием укидылар татар школда. Татарча укидылар. Әтием укиды качан иде арабча буквалар. Анам уже качан латинга күчтеләр. Асонга бу школларны сындырдылар. Монда наводнение иде и раскидат иттеләр бәче безне. Бездә язылган безнең диаспорабызда каядыр иде ес кеше пока. Вообще көп. Но мин еш таралмыйм бәчесен. Миндә юк возможность йөрергә андак талагаларга, деревня
Русия мәгълүмәт чаралары гадәттә Грузиядагы хәлләрнең тыныч булмавын тасвирлый. Әмма бу илгә кунак булып килүчеләрдә бердә андый тәэсир калмый. Бердә халык көн-төн ял итә. Ресторанда эш көннәрендә дә буш урын юк. Дөрес, йортларның күбесе җимерек хәлдә, әмма шулай да бу грузиннарга 2-3 миллион сумлык машиналарда җилдерергә кымача уламый. Кайбер грузиннарның шундый тормышына карап җан әрни. Алар хәерче халык акчасына кайф сафа кырып йөри. Өстәвенә Казаннан да бернинди ярдәм юк, ди Кемалдин Таиров.
Казан обещал безгә компьютер. До сих пор компьютер ебермәде. Качан общество создали в 2002. До сих пор ебермәделәр. И мин не могу сказать, с Татарстаном связаться. Мин халк ерим халклардан сырым, кемдә компьютер бар, чтоб связаться. Ну, ничек болса. Эш йоктыр бунда. Атям бит, эш йоктыр бездә. Только бездә. Герджеләрдә дә йок. Урысларда да, әрмәлләрдә дә. Без торабыз, ничек выживаем. Ну, каян эшләргә, каян ни табырга. Ашлай помощь безгә кемдән дә юктыр. Иногда российский посольство безгә бераз булыша. Качан мин идем Казанда, миңа аттылар. Табыгыз спонсор татар, бай татар, коялар сезгә булышсынлар. Монда шундый татарлар юктыр, что булышсынлар. Без уже ничек, как, үз-үзе безгә бераз-бераз булышабыз. Ну, көп халк келеләр Россиягә барыга, но юк возможность чыгарга, гардыгыз. Бек зур проблема виза моның. Казанга мин яздым теге елны. Келәдек переселение эшләргә, но келде отрицательный ответ. Пока юк возможность. Чыкмады бездә чыкты.
Камалдин әфәнди исә үзе акчаны урамда китап сатып эшли икән. Сату ноктасы хуҗасы аңа моның өчен көненә сатылганнан 10% бирә. Әмма еш кына китаплар бөтенләй сатып алынмаган көннәрдә булгалый. Метрода кайтырга да акча булмый. Ул вакытта урамга чыгырга туры килә, ди Камалдин әфәнде.
Уже с дома что могли, уже на толкучки, на блошиный рынок выносили. Вот я сколько времени выходил на блошиный рынок с дома, ну, на улице стояли все. Рядом со мной профессора, и генералы, и председатели бывшие сидели, и бомжи, и пьяницы, все вместе, ну, так. Вот так и жили. И там еще драки били за место.
Грузияда эшсизлик мәсьәләсе былтыргы сугыштан соң тагын да көчәйгән. Татарлар бу вакыйгаларны үзләренә турыдан-туры әллә ни кагылмады ди. Әмма сугыш башланган көнне алар бүгенгедәй хәтерли. Тбилиси татары Әминә Сүлеева бу көннәрне болай тасвирлады.
Сугыштан соң без качан чыгайды Куранга, бераз куркыныч иде. Подвезгән халык багайдылар, кайты күз манан. Потому что без аклар, без саргаши бар. Миңа иде как-то авыр чыгарга Уранга. И даже вот транспорт оборога, потому что багай была спасла, как будто без домашнего ларга. Ну, я не брал, чем бы утраслось, сейчас чем бы сказано, чем бы юктор, где более-менее был бы спокойно. Когда я сгану роща, где весь я актуар пошла на роща, только герзеча и на английском. А у Росцель, где манда керекми считается. И у Росча, где чек-то я отмела никакие объявления, названия. И вы знаете, у Росшколда, где многие предметы у Кила,
Грузинга киевгә чыккан, үзе дә грузин исемен йөрткән татар кешесе Мананы ханым исә сугыш булуда Русияне гаепли.
Каждая страна имеет право защищать свою территорию, насколько было у меня уважение к России. Я считаю, что Россия не права.
Харилнең үз-үзен якларга хакы бар. Русияне хөрмәт итсәм дә, минемчә бу ил хаклы түгел. Һәр ил үз җирендә үз тәртипләрен урнаштырырга хаклы. Русияләр Грузиядә яшәүче халыкның менталитетын белми. Шуңа да бу юл белән барды. Сугыш күп авырлык китерде. Минем улым Мәскәүдә тора. Хәзер мин аны оныкларымны күрер өчен виза мәшәкате йөрергә тиеш. Ләкин сугыш булуга карамастан, урыс һәм грузин халкы әле дә дус. Ә бу аңлашылмаучанлыклар бар тик сәяси уен гына ди Мананы ханым.
А дружба народов остается.
Тифлис татарлары турында тулырак итеп безнең интернеттагы сәхифәдә укый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны рәсемнәрдә урнашкан адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Бүген безнең тапшыруда Германияның Франкфурт шәһәрендә еллык китап күргәзмәсе ачылды. Быелгы чарада Кытай кадерле кунак дәрәҗәсендә катнаша. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Уфада булып татарлар белән очрашмыйча кайтып китте. Татарлар исә хәтер көне турында фикер алышты. Болар барысы да ярты сәгатьтән азатлыкта булачак. Интернетта исә безне хәзер үк карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлыктан айрылмагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.